Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Սահմանադրական դատարանը շարունակում է քննել ընտրություններն անվավեր ճանաչելու կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքի դիմումը։
Իմ դիրքորոշումը կարող եմ ներկայացնել ու դիմումի, ոչ թե եթերի,
շատ ինձ շատ գոհացում են ձեր պատասխանները, անցնենք առաջ։
Երևանն ու Բրյուսելն ազդարարում են ընդհանուր ավիացիոն գոտու շուրջ բանակցությունների մեկնարկը։
Այս ամենը վերելում է մրցակցության ավելացման
Կառավարությունում ենթադրում են, որ ադրբեջանական խնձորը Հայաստան է ներկրվել 25 ճանապարհով։ Եվրոպական խորհրդարանում քննարկում են Եվրամիություն-Թուրքիա անդամակցության բանակցությունները կասեցնելու հարցը։ Այսօր թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Փոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Թուրքիայի արտգործնախարարությունը պաշտոնապես հիասթափություն է հայտնել Չեխիայի հայ համայնքին նախագահ Միլոշ Զեմանի հասցեագրած նամակի կապակցությամբ։ Այդ նամակով նախագահը վերահաստատել է առաջին աշխարհամարտի տարիներին Օսմանյան կայսրության տարածքում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու դիրքորոշումը։ Զեմանի մամլոքարտուղարը այսօր ասել է, որ Անկարայի դժգոհությունը սպասելի էր, սակայն նախագահը մտադիր չէ վերանայել իր տեսակետը։ Քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունից ստացված հաղորդագրությունը համաձայն Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության կողմից հատկացված դրամաշնորներից խարդախությամբ առանձնապես խոշոր չափերի գումարի հափշտակություն կատարելու կասկածանքով երեք ձերբակալվել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության դրամաշնորային ծրագրերի համակարգող Մարինե Պապյանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Զախարովան ասել է, որ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները իսկապես ցածր մակարդակի վրա են։ Զախարովան ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին կոչ արել ստեղծել ապերը բարելավելու հնարավորություններ։ Ռուսաստանի իշխանությունները նախկին մեծահարուստ ընդդիմադիր Միխայել Խոդորկովսկու ղեկավարած հասարակական կազմակերպությունը ներառել են այսպես կոչված սև ցուցակում։ Իսրայելը հրթիռակոծել է Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի օդակայանի մոտ գտնվող ռազմական թիրախը նախնական տվյալներով, պայթյունը միայն նյութական վնասներ է պատճառել, մարդկային զոհեր չկան։ ՆՏՎ ռուսական հեռուստակայանի փոխանցումը այսօր Ստամբուլի ԱՓ-ի մոտակայքում ռուսական ռազմանավը բախվել է Տոգոյի դրոշի ներքո փոխադրումներ իրականացնող Բեռնատար նավի հետ։ Ռուս 45 նավաստիներ փրկվել են, սակայն 15 նավաստիների ճակատագիրը անհայտ է։ Էստոնիայի պաշտպանության նախարարը ասել է, որ ըստ հետախուզության տվյալների Ռուսաստանը զորախաղեր անցկացնելու պատրվակով պատրաստվում է հազարավոր զինծառայողներ փոխադրել Բելարուս և հետագայում նրանց այդ երկրում տեղակայել մշտական կարգով։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ օրվա գլխավոր թեմայի մասին։ Սահմանադրական դատարանը երրորդ օրն է քննում է ընտրություններն անվավեր ճանաչելու կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքի դիմումը։ Խորհրդարանական ընտրությունների մասնակից 9 ուժերից սահմանադրական դատարանում միայն կոնգրեսը ԺԿ-ն է վիճարկում ընտրությունների արդյունքները։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ընդդիմադիր Դաշինքը պնդում է, որ ապրիլի 2-ին ժողովուրդն իր կամքն ազատորեն չի արտահայտել, երկրով մեկ գործել է ընտրողների նահաբեկելու վարչական ռեսուրսի չարաշահման համակարգ, բաժանվել է ընտրակաշարք և այդ ամենը ազդել է ընտրությունների արդյունքների վրա։ Սահմանադրական դատարանում այսօրվա լարված հարցու պատասխանին հետևել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Սահմանադրական դատարանը երրորդ օրը քննում է ապրիլի 2-ի ընտրությունների արդյունքներին վերաբերող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումն անվավեր ճանաչելու կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքի դիմումը։ Պատասխանողը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դիմումը մերժում է ամբողջությամբ, հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանի կարծիքով Դաշինքի պահանջը հիմնազուրկ է։ Առավոտից պատասխանողին հարցեր են ուղում դիմող կողմի ներկայացուցիչները, հատկապես դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների հայտնի ձայնագրությանը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից դրանք ուսումնասիրելուն վերաբերող հարցերին Տիգրան Մկուչյանը կարճ էր արձագանքում.
Եթե տնօրենն է կամ ուսուցիչը որևէ ընկերական, բարեկամական, չգիտեմ, որևէ կապ չունի այդ աշակերտի ծնողի հետ և նա հանդիպում է և քարոզում է հանրապետականի օգտին, այդ պահին մենք համարում ենք, որ ինքը գտնվում է իր լիազորությունը իրականացնելիս,
թե դատարանում եթեով հարցերի պատասխաններ չեն տրվում։
Դա եթե չէ, դուք ո՞նց է, ձեր դիրքորոշումն եմ ես պարզում։
Իմ դիրքորոշումը ապացույցների վերաբերյալ կարող եմ ներկայացնել ու դիմումի, ոչ թե եթերի։
Շատ ինձ շատ գոհացում են ձեր պատասխանները, անցնենք առաջ։
Կոնգրեսը ԺԿԴ-շինքի ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանի հարցերին էլ Տիգրան Մուկուչյանը նույնատիպ պատասխաններ էր տալիս։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արդյոք քննարկել է դպրոցի տնօրենների եւ մանկապարտեզների վարիչների կողմից դրսեւորված գործողությունների փոխկապակցվածության հանգամանքը, նրանց պատահաբար տարբեր բնակավայրերում գտնվող այդ դպրոցների գործողությունների միատեսակությունը և կոնկրետ մեկ շահառուի օգտին կատարվող գործողությունների փոխադարձ կապի հանգամանքը։
Քննարկվել է ամեն ինչ վերաբերելի այդ վարույթին։
Մենք հարցին պատասխան չկա։ Եթե դա քննարկվել է, այդ դեպքում կարող եք մեզ համար բացահայտել, թե կոնկրետ ինչպիսի չափանիշներով է գնահատվել դրանց միմյանց հետ փոխադարձ կապի առկայությունը կամ բացակայությունը։
Արդեն կրկնվում եք, ես այդ հարցին պատասխանել եմ։
Այս հարցին պատասխան չէ, այս հարցը ես չեմ էլ հնչեցրել բարձր դատարան։
Դա համարեք իմ պատասխան։
Սա թույլատրելի պատասխան է։
Իմ հարցին պատասխանելու պարտականության ի կատարում պատասխանում եմ հարցին, կետ, ճակերտները բաց։ Ես այդ հարցին պատասխանել եմ, ճակերտները փակած վերջակետ։
Լարվածություն այսօր նաև վերաճեց վիճաբանության։ Եգորյանը հարցեր տալիս Մուկուչյանին։ ԿՀ նախագահը նրան ընդհատեց և դիմեց դիմողի մյուս ներկայացուցչին՝ Լևոն Զուրաբյանին։
Մատով մի ցույց տվեք։ Առանց մատի։
Չի կարելի, պարոն Զուրաբյան, տեղից չի կարելի։ Պարոն Զուրաբյան,
ես քո այդ խոսում եմ, որ դեպի
Քոչի ձերա։
Տեղից չի կարելի։
Թեմաների մասին Երևանն ու Բրյուսելն ազդարարում են ընդհանուր ավիացիոն գոտու շուրջ բանակցությունների մեկնարկը։ Կողմերը համոզված են, որ համաձայնագիրը կամուրջ կստեղծի դեպի ծով ելք չունեցող եւ երկու փակ սահման ունեցող Հայաստանի ու արտաքին աշխարհի միջև։ Բրյուսելը հույս ունի, որ նոր համաձայնագիրը հնարավորություն կտա եվրոպական ավիաուղիների Հայաստան մուտք գործելուն։ Մանրամասներ Արտակ Համբարձումյանն է ներկայացնում։
Մեկնարկել է Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ընդհանուր ավիացիոն գոտու շուրջ բանակցությունների առաջին փուլը, ազդարարելով պաշտոնական մեկնարկը Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին վստահեցրեց, օթային փոխադրումների մասին համաձայնագիրը կստեղծի ավելի ուժեղ կամուրջ Հայաստանի եւ արտաքին աշխարհի, հատկապես Եվրոպայի միջև։ Հայաստանը կշահի արտաքին աշխարհի հետ ավելի ամուր կապից, դեպի ծով ելք չունեցող եւ ցավոք սրտի դեռ երկու փակ սահման ունեցող երկրի համար Եվրոպայի Եվրոպայի արտաքին աշխարհի հետ նման ամուր կապ ունենալն առաջնային կարևորություն ունի։ Համաձայնագրով Հայաստանը պարտավորվելու է ներդնել ավիացիայի վերաբերյալ Եվրամիությունում գործող պահանջներն ու կարգավորումները։ Այսօր Երևանում մեկնարկած բանակցություններում Հայաստանը ներկայացնող խումբը ղեկավարում է քաղավիացիայի վարչության պետ Սերգեյ Ավետիսյանը։ Նա կարևորեց, որ այս համաձայնագրով միանգամից կարգավորվում եւ ազատականացվում է դաշտը Եվրամիության անդամ բոլոր երկրների հետ։
Ամենը վերելու է մրցակցության ավելացման, մրցակցության ավելացմանը ավիաընկերությունների ակտիվացման շնորհիվ, ինչը իր հերթին վերելու է աշխարհագրական դիվերսիֆիկացիայի, վերելու է ծոմսերի գերի անկման, որակի ավելացման։ Ես կարծում եմ բոլոր այս սպեկտրներով մեր ուղևորները կստանան իրենց առարկայական արդյունքները։
Եվրամիության բանակցային խումբը ղեկավարող Կլաուս Գելն էլ տեղեկացրեց, մի քանի եվրոպական ավիափոխադրողներ սպասում են Հայաստանի հետ ընդհանուր ավիացիոն գոտու շուրջ համաձայնագրի ստորագրմանը։
Մենք չենք կարող ստիպել ավիափոխադրողներին մուտք գործել շուկա, բայց կարող ենք ստեղծել կարգավորումների այնպիսի շրջանակ, որը կնպաստի շուկա ավիաընկերությունների մուտք գործելուն։ Այսօր կան որոշ սահմանափակումներ նախատեսված Հայաստանի եւ Եվրամիության անդամ երկրների երկկողմ համաձայնագրերով։ Ես վստահ եմ, որ այս համաձայնագիրը շուկայում նոր ակտիվություն կբերի։ Մենք տեղյակ ենք, որ մի քանի եվրոպական ավիափոխադրողներ հետաքրքրված են այս շուկա մուտք գործելով, և նրանք սպասում են այս համաձայնագրի վերջնականացմանը, ինչը կստեղծի հենք, որպեսզի նրանք ներդրումներ անեն և ծառայություններ առաջարկեն։
Եվրոպական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը նշեց, որ համաձայնագրի ստորագրումից հետո գուցե Հայաստանը եվրոպացի փոխադրողների համար տարածաշրջանում դառնա տրանզիտային կետ այլ երկրների հետ կապի համար։ Իսկ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանն էլ հույս հայտնեց, որ նոր համաձայնագիրը կնպաստի Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացմանը։
I am a big fan of the attractiveness of Armenia as a tourist destination.
Ես Հայաստանի որպես զբոսաշրջային ուղղության մեծ երկրպագուն եմ։ Ես համարում եմ, որ Հայաստանը Եվրոպայի ամենագեղեցիկ անկյուններից ու դեռ չբացահայտված զարդերից մեկն է։ Հույս ունեմ, որ այս համաձայնագրի միջոցով ավելի շատ եվրոպացիներ կկարողանան բացահայտել Հայաստանը։
Europeans will be able to discover the beauty of Armenia.
Վերջին օրերի թերևս ամենակնարկվող թեմայի մասին 5-րդ տորն է, պատկամ արմինները չեն կարողանում պարզել, թե ինչպես է ադրբեջանական ծագման խնձորը հայտնվել հայաստանյան շուկայում։ Մաքսային ծառայությունը, պետական կոմիտեն դեռևս ճշտում են մանրամասները, մինչ այդ մի շարք հարցեր մնում են օդից կախված, ինչպես է մեծ խմբականակի մթերքը Հայաստան մտել առանց պատկամ արմինների իմացության, պատահաբար է անուշադրության մատնվել, թե շահադիտական նպատակներով և ի վերջո ով է ներկրող, արդյոք Հայաստանում առանց պատահական մեկը կարող է մաքսանենք ճանապարհով տոնաներով ապրանք ներկրել ու մնալ անպատիժ ավելին չբացահայտված։ Սարգիս Հարությունյանը փորձել պարզել այս անելուկը։
5-րդ օրն է, Հայաստանի պետական մարմինները չեն կարողանում հանրությանը տեղեկացնել, թե Երևանում ու մարզերում զանգվածաբար վաճառքի հանված ադրբեջանական խնձորը ինչպես է հայտնվել Հայաստանում և արդյոք անվտանգ է։ Այս ամենի ֆոնին պետական բարձրաստիճան Պաշտոնյան այսօր հայտարարեց հնարավոր մաքսանենգության մասին։ Սահմանին և վաճառակետերում սննդամթերքի անվտանգության համար պատասխանատու սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ Իշխան Կարապետյանն այսօր կառավարության նիստից հետո խոստովանեց։
Ենթադրվում է, որ նա ներկրվել է մաքսանենք ճանապարհով։ Եթե սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության բազայում առկա չի, ես ինչպես թույլ տվեք վերջացնեմ խնդրում։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը սահմանային հսկողության շրջանակներում նշված խմբականակի ներկրման որոյից է դեպք իր բազայում առկա չի։
Մաքսանենգության դեմ պայքարի համար պատասխանատու պետական մարմնի ղեկավարից, պետ եկամուտների կոմիտեի ղեկավար Վարդան Հարությունյանից այսօր արձագանք վերցնել չհաջողվեց։ Պեկի նախագահը, ով Իշխան Կարապետյանի նման կառավարությունում հայտնվել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի նշանակումից հետո, առավոտյան աշխատանքի վայր, իսկ կեսօրին մոտ կառավարություն այցելեց թանկարժեք միջինը $130,000 արժեցող Range Rover մակնիշի ավտոմեքենայով և թիկնապահների մի ողջ դասակով, անմիջապես մուտք գործելով շենքի ներքին բակ և լրագրողների համար դառնալով անհասանելի։ Երեք պեկը հայտարարել էր խնձորի մաքսանենգության փաստի վերաբերյալ տեղեկատվություն այս պահին առկա չէ և որ կոմիտեն նախաձեռնել է օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ դեպքի մանրամասները ճշտելու նպատակով։ Թե Իշխան Կարապետյանը ինչ հիմքով ենթադրեց, որ խնձորը կարող էր մաքսանենք ճանապարհով հայտնվել Հայաստանում, նա չպարզաբանեց, չկարողացավ հստակեցնել նաև, թե վաճառողները որտեղից ումից են գնել այդ խնձորը։ Փոխարենն ասաց, որ այդ խնձորի անվտանգ լինելը կպարզվի միայն 2 շաբթի, 3 շաբթի։
Որտեղից են գնալ
արև գյուղ մթերքների վաճառքի շուկա։
Որ շուկայից, կասեք, այն
տարբեր տեսակի տեղեկացություն են տալիս։
Օրինակ,
որ ներկայումս ուսումնասիրությունը իրականացվում, ես չեմ կարող ասել եւ մեր կողմից տրամադրվող տեղեկացություն չի, քանի որ մենք իրականացնում ենք համատեղ գործողություն պետական ինքնամուտների կոմիտեի։
Պարոն Կարապետյան, դուք կառավարությունում քննարկել եք, դուք կարծիք հայտնեցիք, որ միգուցե մաքսանենք ճանապարհով է խնձորը ներմուծել Հայաստան, ներմուծվել Հայաստան։ Այո, օրինակ վարչապետի մոտ հարց բարձրացել եք,
ինչպես կարծիք հայտնեցի նման, ես ընդհանրապես նշեցի, որ եթե դուք մեկնաբանում եք դա մաքսանենգություն, դա ձեր մեկնաբանությունը։
Ինչպես է Հայաստանում հայտնվել
այդ։ Որ յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի մինչև 50 կիլոգրամ ներկրել, եւ ես չեմ կարող պատասխանել ձեր արկին, թե ինչպես է ներկրվել այդ խնձորը։
Կարապետյանը համոզված չէր, արդյոք հայաստանյան վաճառակետերում շարունակում են իրացնել ադրբեջանական խնձորը։
Այս պահին դուք ոչ մի սուպերմարկետում համոզված եք, որ այլևս չկա, որովհետև երեք ձեր
հայտարարում։ Ոչ, ինչպես մենք նշեցինք, դուք մեր հայտարարությունը ստացվում ուշադիր ընթերցեք, որովհետև ես ներողություն
ունեմ։
Տեսեք, մենք դրա համար նշում ենք, որ մենք կատարում ենք շրջայցեր եւ խնդրում ենք բոլոր սպառողներին, ովքեր կհայտնաբերեն նման ապրանքը, զանգահարել ծառայության թեժ գծին։
Համոզված չլինելով, արդյոք ադրբեջանական խնձորը շարունակում է վաճառվել եւ դեռևս տեղեկություն չունենալով այդ խնձորի անվտանգ լինելու մասին, որը հայտնի կդառնա լավագույն դեպքում 4 օրից, միևնույն ժամանակ Իշխան Կարապետյանը կոչ արեց բնակչությանը հանգիստ լինել։
Իսկ մեր սպառողներին ես օրդորում եմ լինել հանգիստ, որովհետեւ ողջ իրավիճակը վերահսկվում է, որովե անհանգստանալու խնդիր չկա։
Ղարաբաղյան խնդրին անդրադառնանք, մինչ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը պատրաստում է հյուրընկալել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներին, այդ երկրի ռազմական գերատեսչությունը զուգահեռաբար Ադրբեջան էր հասցնում ռուսական զենքի եւ նորագույն ռազմական տեխնիկայի նոր խմբականակ։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդի դեստանձնած Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանը ռազմական տեխնիկայի հետ միասին Ադրբեջանը գործուղել նաեւ ռուսաստանցի մասնագետների, ովքեր պետք է տեղում սովորեցնեն, թե ինչպես կրակել այդ զենքից։ Հայաստանցի փորձագետները սա գնահատում են Երևանին ճնշելու հերթական փորձ։ Տաթևիկ Լազարյանի զրույցը քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։
Պարոն Գրիգորյան, հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանը ստացել է ռուսական զենքի հերթական խմբականակը։ Արդյոք ձեր համար խորհրդանշական չէ, որ Լավրով, Մամիձյարով, Նալբանդյան հանդիպման նախորդ օրը նման լուր է հրապարակվում, որ Ադրբեջանը զինվում է հերթական անգամ ընդվորում ռուսական զենքով, մի երկիր, որը հենց կազմակերպել է այդ հանդիպումը։
Նախ այդ ակնհայտ է, որ դա ճնշում է Հայաստանի վրա։ Ակնհայտ է դա։ Առաջինը, Ռուսաստանը որպես Հայաստանի ռազմավարական պարտներ չպետք է թույլ տալ այս ձևի մեծ քանակությամբ զենք ծախել Ադրբեջանին։ Չպետք է թույլ տա։ Երկրորդը, Ռուսաստանը միջնորդ է, չէ՞, Մինսկի խմբում։ Միջնորդը չպետք է միլիտարիզացնի կոնֆլիկտի կողմերին։ Ստեղ ի՞նչ է նշանակում, որ այդ մեծ քանակությամբ զենք։ Ի վերջո մենք պետք է պատասխանենք, մենք էլ ինչ-որ քանակությամբ զենք պետք է ձերբենենք Ռուսաստանից այլ տեղերից, չէ՞։ Այս Ռուսաստանը չպետք է խրախուսի միլիտարիզացիան, ռազմականացում տարածաշրջանի։ Ուրեմն ստեղ Ռուսաստանի դերը բավական դեստրուկտիվ է։ Ու էտել հայտարարել մի օր առաջ միջև հանդիպում, որը Մոսկվայում Լավրովը կազմակերպում է Նալբանդյանի եւ Մամիձյանի միջև, ակնհայտ է դա ճնշում է հայկական կողմին, ցույց են տալիս, որ տեսակ եւ զենք իրանք ունեն, բան դե մի քիչ էլ բան եղեք էլի, ավելի ես կասի այդպես պատրաստ ինչ-որ զիջումների։ Ու մենք պետք է հասկանանք մեկ բան, քանի որ Ռուսաստանը շարժվում է իր շահերով, այդ էլ ոչ թե ռազմավարական շահերով, այլ մարտավարական, ցանկացած բան, ցանկացած բան կարելի է սպասել։ Գիտեք, երբ որ մենք աշխատում ենք Միացյալ Նահանգների կամ Եվրոմիության հետ, այնուամենայնիվ սկզբունքները կարևոր են։ Դիվանագետներին մենք ասում ենք եվրոպական եւ ամերիկյան, խոսում ենք մարդու իրավունքներից, բան, իրենք դա ուրشادիր լսում են, համաձայնվում են, քննարկում են, չեն համաձայնվում, բայց Ռուսաստանը դա ընդհանրապես չի քննարկում։ Ուրեմն այնտեղ, որտեղ որ Հայաստան ավելի ուժ է Ադրբեջանից, որտեղ որ Հայաստանում հասարակություն կա, ակտիվ հասարակություն եւ այլ, այդ դրականը Ռուսաստանի մոտ չի անցնում։ Ռուսաստանի մոտ մենակ բացասական է, Ռուսաստանը ասում է, չէ, իրանք նավթ ունեն, փող ունեն, չգիտեմ, հարստություն ունեն, դուք չունեք, կամ մենք ուզում ենք, որ Ադրբեջանը մտնի Եվրասիական տնտեսական միությունը, Ռուսաստանը ասում է մեզ, դրա պատճառով եկեք էլի մի բան զիջեք, որ իրանք համաձայնվեն մտնել։ Ուրեմն երբ որ մենակ շահն է աշխատում, մենք դժուաց ենք։ Դա է պատճառը, որ Ռուսաստանի հետ, այո, պետք է աշխատել, բայց շատ զգուշ լինել։ Ցանկացած այս ձևի նախաձեռնություն վտանգ է պարունակում։ Օրինակ, ես ինչու դեմ եմ այս ձևի հանդիպումների։ Կողմերը պատրաստ չեն։ Մեծ գաղտնիք չի, եւ Հայաստան եւ Ադրբեջանը ունեն կտրուկ տարբերվող դիրքորոշում Ղարաբաղի հարցում։ Ինչ իմաստ ունի հանդիպել, մի անգամ էլ Ադրբեջանի ասել ոչ, ոչ մի զիջման մենք չենք գնա, որ Ադրբեջանը վաղը էլ ավելի ինտենսիվ կրակի սահմանում կամ շփման գծում։ Ինչ իմաստ ունի։
Կարծում եք այս հանդիպումից հետո կավելանան
կրակը։ Կասկած չունեմ, քանի որ պարզա ինչա պատասխանել Նալբանդյանը։ Ես կասկած չունեմ, որ Մամեդյարովը կասի, հեսա եկպեք դուրս բերու զորքերը, Նալբանդյանը կպատասխանի, կատարեք Վենայի պայմանավորվածությունները, հետո կխոսանք։ Պարզա դա կգնա ու կսկսեն նորից կրակել։
Պաշտոնական Անկարայի արձագանքը Չեխական խորհրդարանի կողմից հայ-սեղասպանության ճանաչման եւ այդ երկրի նախագահի հայտարարության վերաբերյալ ճուշացավ։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հիասթափություն է հայտնել եւ նշել, թե մերժում է չեխ պատգամավորների ընդունած փաստաթուղթը։ Անկարայի դժգոհությունը միանգամայն անսպասելի է, սակայն Չեխիան մտադիր չէ վերանայել իր տեսակետը ցեղասպանության հարցում, իր հերթին հայտարարել է Պրասկի հրադա։ Ռաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը մտադիր չէ վերանայել իր դիրքորոշումը Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանության հարցում, որը համարում է ժամանակակից շրջանի ամենավատ թարագույն դաժանություններից մեկը։ Այսօր լրագրողներին ասել է Զեմանի մամուլի քարտուղար Իրժի Օվչաչեկը։ Նա նշել է, որ Թուրքիայի բացասական արձագանքը նախագահին չի զարմացել, որովհետև այն սպասելի էր։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը կոշտ հայտարարությունով արձագանքել է Չեխիայի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև Մոլդովի ընդունմանը, ինչպես նաև Չեխիայի հայ համայնքի հոգևոր առաջնորդին հղած Միլոշ Զեմանի նամակին։ Մենք խստորեն դատապարտում և մերժում ենք Չեխիայի խորհրդարանի ստորին պալատում պատգամավորների խորհրդում ապրիլի 25-ին ընդունված բանաձևը։ Մենք նաև հիասթափված ենք նախագահ Զեմանի նամակից, որը ապրիլի 24-ին հղվել է իր երկրի հայ համայնքին կապված 1915 թվականի իրադարձությունների հետ, որովհետև այն լուրջ անհամապատասխանություններ է պարունակում, նշված է Թուրքիայի արտգործնախարարության կայքում տեղադրված հայտարարությունում։ Թուրքիայի արտգործնախարարության մեկնությամբ Զեմանը իր նամակում նշել է, որ պատմությունը չպետք է մեկնաբանվի քաղաքական գործիչների կողմից, այլ պետք է վերլուծեն և մեկնաբանեն պատմաբանները։ Սակայն նախագահը հակասում է իր սեփական խոսքերին, քաղաքական գնահատականներ տալով 1915-ի իրադարձություններին, մեկնաբանում է Անկարան։ Նշեմ, որ Թուրքիան Պրահայից հետ չի կանչել իր դեսպանին խորհրդակցությունների նպատակով, ինչը սովորաբար վերջին տարիներին տեղի էր ունենում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած այլ երկրների դեպքում։ Անկարան իր դիրքորոշումը ներկայացրել է Թուրքիայում Չեխիայի դեսպանին։ Քաղաքական բնույթի այս գործողությունների դեմ, որոնք բացահայտ հակասում են պատմական փաստերին, ինչպես նաև օրենքի հիմնարար դրույթներին, մեր դիրքորոշումը փոխանցվել է Անկարայում Չեխիայի դեսպանին, նշված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Ապրիլի 25-ին Չեխիայի խորհրդարանի ստորին պալատը միաձայն բանաձև է ընդունել, որը ի թիվս մարդկության դեմ իրականացված այլ հանցագործությունների ճանաչում և դատապարտում է նաև հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում, իսկ Չեխիայի նախագահը հայ համայնքի հոգևոր առաջնորդին հղած իր նամակում մասնավորապես նշել էր. Չի կարելի չհիշել այն իրադարձությունները, որոնք 1.5 միլիոն անմեղ մարդկանց կյանք խլեցին և պատմության մի ողբերգական շրջան են ներկայացնում ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլև ողջ քաղաքակիրթ աշխարհի համար։
Անկարայի և Բրյուսելի հետագա հարաբերությունները հետս հետ է ավելի մսուշոտ է դառնում։ Եվրոպական խորհրդարանում քննարկում են Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության շուրջ բանակցությունները դադարեցնելու հարցը։ Եվրոպացի պատգամավորների մասնավորապես մտահոգում է թուրքական վերջին հանրաքվեի հնարավոր հետևանքները։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Եվրոպական խորհրդարանում ներկայացված բոլոր առաջատար քաղաքական ուժերը համակարծիք են. Թուրքիայի հետ Եվրամիության անդամակցության շուրջ բանակցությունները պետք է դադարեցվեն։ Միմյանց հաջորդող այս կարծիքները Բրյուսելում հնչում էին 3-3-ը Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստի ընթացքում, որի օրակարգային թեմաներից մեկն ապրիլի 16-ին կայացած հանրաքվեից հետո Թուրքիայում ստեղծված իրավիճակներ։ Այն պահին, երբ սահմանադրական փոփոխությունները ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնեն, Թուրքիան էլ ավելի է հեռանալու եվրոպական չափանիշներից, խոսքը նախ և առաջ իշխանության թևերի տարանջատման և դատական համակարգի անկախության մասին է, դիմելով եվրոպացի խորհրդարանը կաններին հայտարարում էր Եվրամիության հարևանության քաղաքականության և ընդարձակման գծով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Եվրախորհրդանի խոշորագույն խմբակցության Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչներն անհամեմատ ավելի կոշտ էին տրամադրված։ Խմբակցության ղեկավար գերմանացի Մանֆրեդ Վեբերն օրինակ պնդում էր, որ Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցելու հեռանկարների շուրջ խոսակցություններն իրականում ինքնախաբեյություն են։ Տեսողության հետ խնդիրներ չունեցող յուրաքանչյուր ոք հասկանում է, որ եկել է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները վերագնահատելու հանձնակատար Հանի կողմից այստեղ բարձրացված հարցերին պատասխանելու ժամանակը։ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության համար Թուրքիայի լիիրավ անդամակցությունը Եվրամիությանն այլևս իրատեսական չէ։ Երեսպաշտության ցանկացած դրսևորման հարկավոր է վերջ տալ, հայտարարում էր Վեբերը։ Եվրախորհրդանում ներկայացված ազատականները ևս համոզված այն ժամանակն է փոխել Թուրքիայի Եվրամիություն համագործակցության ողջ ձևաչափն։ Այս մասին հայտարարեց Եվրախորհրդանում լիբերալների և դեմոկրատների դաշինքի ղեկավար Բելգիայի նախկին վարչապետ Գի Վերհովստադը։ Այժմ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք համագործակցության նոր ձևեր գտնենք և նոր առաջարկներ անենք Թուրքիային։ Իմ համոզմամբ Թուրքիայի հետ անդամակցության բանակցությունները հարկավոր է դադարեցնել։ Փաստական առումով այդ գործ ընթացն արդեն իսկ սառեցված է։ Ֆորմալ առումով Թուրքիայի հետ բանակցությունները դադարեցված չեն, բայց փաստորեն սառեցվել են, հայտարարում էր Վերհովստադը։ Եվրախորհրդանում 3 ծավալված քննարկումների առանձնահատկություններից մեկը նաև այն տրամադրություններն էին, որ տիրում էին Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցելու օգտին հանդես եկող քաղաքական խմբերի անդամների շրջանում։ Այս առումով խոսում էր Մեծ Բրիտանիայի պահպանողական կուսակցության անդամ Սայեդ Քամալի ելույթ նովիր գործընկերների Ին կոչեր անում սինհույսեր չառաջացնել Անկարայում։
We need to be honest with Turkey.
Նախ եւ առաջ մենք պետք է Թուրքիայի հետ ազնիվ լինենք եւ ասենք, որ այդ երկիրը կարող է երբեք Եվրամիության անդամ չդառնալ։ Մտահոգությունները չափազանց շատ են։ Մահմեդական մեծամասնություն ունեցող պետության հանդեպ առկա կանխակալ դրամադրություններ, այն հանգամանքը, որ երկրի տարածքի մեծ մասը գտնվում է Ասիայում, միլիոնավոր թուրքերին Եվրամիության տարածքում ազատորեն տեղաշարժվելու իրավունք շնորհելը, Եվրամիության կառույցներում Թուրքիայի ծանրակշիռ դերակատարություն։ Շատերի համար մտահոգիչ է նաեւ այն հանգամանքը, որ Թուրքիայի անդամակցության դեպքում Եվրամիության արտաքին սահմանները կհասնեն Իրաք, Իրան և Սիրիա, հայտարարում էր բրիտանացի պատգամավորը։
Արգելյուն կնդիրներ, հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ռուս վերլուծաբան Ստանիսլավ Տարասովը 168 ժամ թերթի հետ զրույցում, անդրադառնալով ապրիլի 28-ին Մոսկվայում կայանալիք Նալբանդյան Լավրով Մամեդյարով հանդիպման հնարավոր արդյունքներին նշում է։ Երևանը կիրթ է գործում։ Ադրբեջանը հրաժարվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի առաջկա օրակարգից, Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների կատարումը։ Իսկ Հայաստանը չի ընդունում բացառապես ադրբեջանական օրակարգը։ Հայկական կողմի մոտեցումն արդարացված է, քանի որ հայկական կողմը շարժվում է երանախագահների օրակարգին համահունչ։ Այնուամենայնիվ, չնայած այս հանդիպման մասին տեղեկատվությանը, իրավիճակը փակուղային է։ Ամենայն հավանականությամբ նախագահական գագաթնաժողով չի լինի այս հանդիպումից հետո։ Եթե անցկացվի ծրագրված նախարարական հանդիպումը, նախարարները կխոսեն ինչ-ինչ հարցերի շուրջ և կբաժանվեն առանց հետևանքների, քանի որ լուրջ հստակ պայմանավորվածությունների համար հիմքեր չկան, 168 ժամ թերթի հետ զրույցում ասում է ռուս վերլուծաբանը։ Ժողովուրդը գրում է. Երևանի ավագանու ՀՀԿ ցուցակը գլխավորող Տարոն Մարկարյանը 3 հերթական անգամ ստիպված լինելով պատասխանել անդիմադիր թեկնածուների հետ բանավեճից հրաժարվելու մասին հարցին, լրագրողներին ասել է. «Մեր կատարած աշխատանքը, մեր ծրագրերը մենք մեր ժողովրդին ենք ներկայացնում, բանավեճով չենք ներկայացնում»։ Նկատենք, որ հանրության համար էլ խիստ զարմանալի է այն հետևողական մեր ժողականությունը, որ ՀՀԿ-ականները դրսևորում են հրապարակային բանավեճի յուրաքանչյուր հրավերի կապակցությամբ։ Հիշեցնենք, որ նույն պատկերներ վերջին խորհրդարանական ընտրությունների շրջանում, երբ ՀՀԿ-ական կարկառուն դեմքերն այդպես էլ որևէ հրապարակային դեբատի չմասնակցեցին, դրա համար ներկայացնելով տարատեսակ պատճառաբանություններ, գրում է ժողովուրդ թերթն ու շարունակում. Հայաստանում իհարկե դեբատների մշակույթն առհասարակ կայացած չէ, և անկախության 25 տարիների ընթացքում հիշարժան բանավեճերը երկրի կարևոր դերակատարների մասնակցությամբ մեկ ձեռքի մատների վրա կարելի է հաշվել։ Ընդ որում փաստ չէ, որ դրանց արդյունքում իշխանությունը հայտնվել է նվազ շահեկան դերում։ Սակայն մտահոգիչն այն է, որ տարիների ընթացքում այս հարցում արձանագրվեց ոչ թե առաջընթաց, այլ կտրուկ հետընթաց, երբ բանավեճի հրավերների մերժումները հետզհետե սկսեցին ավելի ու ավելի ցինիկ և ոչ քաղաքական ձևակերպումներ ստանալ, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Խորհրդարանական ընտրություններից անցել է արդեն մոտ 1 ամիս, սակայն հանրությանը դեռևս պարզ չեն այն անունները, որոնք դառնալու են падգամավորական մանդատի տեր եւ սանձնելու են թիվ 1 քաղաքական օրգանում հանրության, այսպես ասած, ներկայացուցիչի դերը։ Ամենայն դեպս դեռևս պարզ չէ խորհրդարանի ճնշող մեծամասնություն կազմող երկու ուժերի՝ ՀՀԿ-ի եւ Ծառուկյան Դաշինքի խմբակցությունների կազմը։ Թե որտեղ եւ ինչ չափանիշներով է որոշվում Ծառուկյան Դաշինքի խմբակցության կազմը, թե ովքեր են վերցնելու մանդատները, պարզ չէ, սակայն պետք է ենթադրել, որ Ծառուկյանն այդ հարցը ոչ թե ԿՄ աճույքով է որոշում, այլ Սերժ Սարգսյանի հետ լուր կամ պայմանավորված համաձայնությամբ, ելնելով քաղաքական իրողություններից։ Նույն դրամաբանությամբ էլ անորոշությունը ՀՀԿ խմբակցության կազմի առումով, թեև պատճառահետևանքային կապն իրականում հակառակն է։ Հենց ՀՀԿ-ում դեռևս շարունակվող անորոշությունն է բերում Ծառուկյան Դաշինքի խմբակցության կազմի անորոշությանը, քանի որ Դաշինքի կազմն ըստ էության պետք է ձևավորվի հենց ՀՀԿ խմբակցության ստատուս քվոյին համարժեք, վերլուծում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. 2013-15 թվականների ընթացքում հողօգտագործողներին տրամադրված սուբսիդավորվող դիզվառելիքի եւ պարարտանյութի չիրացված քանակության դիմաց բյուջեից վճարված հսկայական գումարներ տարիներով չեն վերադարձվել պետբյուջե, այսինքն պետբյուջեից որպես սուբսիդիա հսկայական գումարներ են հատկացվել ֆլեշ, բերյություն, ԱՄ եւ հրաշք այգի ՍՊ-ներին, որոնք պետք է ավելի էժան գնով վառելիք ու պարարտանյութեր տրամադրեին գյուղացիներին։ Դրանց մի զգալի մասը չի իրացվել եւ գումարը պետք է վերադառնար պետբյուջե, սակայն դրանք մնացել են ՍՊ-ներին հաջորդ տարիներին ծրագրի շարունակելու համար։ Փաստորեն Հայաստանի պետբյուջեից նշված ՍՊ-ները հսկայական, մի քանի միլիոն դոլարի անտոկոս շրջանառու միջոցներ են ստացել, արձանագրում է Հայկական ժամանակը։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը առայժմ։